Tervetuloa tosiaan mun puolesta. Ilja Lasarov on nimi. Ja edustan yhden hengen laatua tukkaavaa yritystä Aplas Oy:tä, mikä perustin tuossa vuoden vaihteessa. Kuka Ilja lyhyesti käytännössä tässä viimeiset 20 vuotta Microsoft-kumppaneilla eri rooleissa toiminut henkilö, plus sitten viimeiset 9 vuotta ennen vuodenvaihdetta Microsoftilla. Ja siellä sitten eri rooleissa, globaalissa tuessa, esimiehenä, ratkaisumyynnin arkkitehtinä satamalla ja sitä ennen kouluttajana tietoissa ja soveltuissa. Vahva tietotyötausta tullut kertynyt tässä sieltä kaukaa historiasta, eli SharePointin koko elinkaaren tässä nähnyt vuosien saatossa. Ja sitä kautta myös Officen koko elinkaaren nähnyt. Eli vahvana painotuksella koko ajan pyrkinyt positioimaan näitä tuotteita keskenään. Niitä ei saa katsoa erikseen. Ja se on, sanotaan, että Exchange ja Outlook, nehän on ihan niin kuin paita ja takapuoli, ne on pakko olla vierekkäin. Jos otetaan Skype, sehän on ihan selkeä case. Se on alun perin tehty niin, että se käytetään oletusarvoisesti klientilla. Jostain syystä tämän elinkaaren aikana Officella on koko ajan ollut hieman tämmöinen risteävä lähtökohta. Office-klientilla ei välttämättä ole ollut suhdetta SharePointin versioihin, vaikka 2003 versiosta lähtien niillä on jatkuvasti rytmitetty samaan aikaan. Kyvykkyydet ovat kasvaneet, mätsänneet parhaiten, kun nämä on ollut niin kuin samoja versioita. Ja tästä päästään siihen elinkaariajatteluun, eli vuodenvaihteessa mä ajattelin, että jotain pitää tehdä, ja silloin mä näin, että se on niin sovelluksen elinkaaren kannalta merkittävästi parannettavaa niin kumppaneilla, asiakkailla kuin Microsoftillakin, että miten se viesti saadaan perille. No, tänään aiheena sitten on Office Add-in. Kuinka monella teillä on Office Add-in jossain käytössä omassa organisaatiossa? Kuinka monella on VBA-makroja käytössä omassa organisaatiossa? Kuinka moni tietää, että meillä on VBA-makroja, mutta niitä ei virallisesti ole organisaatiossa käytössä? No, sieltä nousee aina lisää käsiä pikkuhiljaa, koska tämä on, niin kuin, ja on ollut tarve laajentaa Officea syystä tai toisesta. Ja ne, on, niin kuin, ne syyt vaihtelee hyvin paljon, ja nyt kysymys kuuluu, miksi Add-in onkin, että hetkinen, jostain syystä VBA-makroja ei saada enää käyttää. Tämä asiakas, jolla mä olin, tilanne oli nimenomaan tämä. Kaikissa dokumenteissa käytettiin VBA-makropohjaista hallintaa ja todettiin tietoturvasyistä, pyritään pääsemään siitä eroon. Minimoimaan makrojen määrä. Samaan aikaan sieltä löytyy ehkä jotain muita asioita, mitkä liittyy siihen, että millaista, mikä on se meidän organisaation visio Officen hyödyntämisestä. Niistä skenaarioista. Käytetäänkö se perinteisesti työasemalla, kuten tässä mä käytän PowerPointia, tai käytetäänkö se mahdollisesti verkossa, eri päätelaitteella. Ja nämä on niin kuin sellaisia asioita, mitkä sitten helposti ohjaa siihen. Kolmas asia, mikä siellä oli nimenomaan, että tämä VBA-makrosovellus käytti lokaalia tapaa tallentaa käyttäjätietoja. Ja ne haluttiin saada keskitetyksi tiedon eheyden takia. Että puhelinnumero on määrätyllä tavalla kuvattu. Niin asiakkaan puhelinnumero näyttää täältä. Asiakkaan osoitteet ovat varmasti oikein, kun ne integroidaan taustajärjestelmiin. Ja nämä on semmoisia asioita, mitkä siellä draivaa siitä, hetkinen, miksi se Office Add-in tuli ensiarvoiseksi mahdollisuudeksi. Ja mä sanoisin, että jos noita katsotaan, niin se ehkä kaikkein selkein kohta on noin päätelaiteskenaariot. VBA-makroilla me voidaan tehdä taustaintegraatioita. Ihan ok, ei mitään ongelmaa. Mutta sitten toi online, VBA-makrot ei toimi Macissä. VBA-makrot ei toimi Office-onlineissa, iOSissa. Ja niitä skenaarioita kumminkin alkoi tulla, kun niitä mietitään. Halutaan kumppanit, että he voivat käyttää meidän taustajärjestelmää. Mä oon pitkään haaveillut esimerkiksi pankkimaailman kannalta sitä, että mä voisin sanoa omassa verkkopankissani että mä haluan nämä datat suoraan Exceliin. No minkä takia itse asiassa ei voisi olla Excel-ädin, josta mä sanon, että tuote tähän näin. Sen jälkeen siellä voisi olla minua helpottavia toimenpiteitä, joilla mä jalostan sitä dataa, ettei mun tarvitse osata käyttää välttämättä niin hyvin kuin se on suunniteltu. Ja täältä päästään niihin vahvoihin lähtökohtiin kokonaan Office-ädin toteutuksen kautta, jotka on mun mielestä taustajärjestelmien integraatiossa. Yksi mielenkiintoinen aspekti siellä on esimerkiksi Microsoftin Graph-rajapinta, miten me voitaisiin sitä hyödyntää. Mutta samaan aikaan olemassa olevat asiakas, tuote, organisaatiodata, mitkä halutaan tuoda siihen dokumentteihin käytettäväksi loppukäyttäjien toimesta. Ja tässä nimenomaan asiakkuudessa oli juuri tästä kysymys. Sen rinnalla sitten tunnistettiin, että itse asiassa asiakirjoja tehdään aika samoilla tavoilla. Myyjät kasaa myyntidokumentaatiota vierekkäin ja sitten heillä on omia pohjia, joista he copy-pastaa. Mä copy-pastaan tuolta tuon, tuohon noin. Mä copy-pastaan tuon, tuohon noin. Minkä takia me ei automatisoida tätä? Esimerkiksi SharePoint-listaan laitetaan tämä sisältö ja Office Adminin avulla syötetään, annetaan mahdollisuus käyttäjälle syöttää tämä tieto dynaamisesti sinne dokumenttiin. Ja nämä mobiiliskenaariot. Mä itse olen vahvasti uskon siitä, että tämäkin asiakas tulee vuosien saatossa saamaan kaikkein parhaan hyödyn siitä, kun ne alkaa ulottamaan näitä sovelluksia eri käyttötapauksia varten. Koska ne on kuitenkin sovelluksia viime kädessä. Sovelluksia, joita käytetään jotain käyttötarvetta vastaan, ja silloin meillä pitää miettiä, miten se tapahtuu. Lyhyesti puhuin jo näistä perinteisistä tavoista tehdä sitä ohjelmointia. Eli siellä on Office-automaatio. Tämä on ehkä kaikkein klassisin tapa, millä tavalla meidän niin kuin Microsoftin asiakkaat on sitoutuneet käyttämään määrättyä Office-versiota työasemissa. Eli ohjelma, client-sovellus, käynnistää olemassa olevan Officen. Sen Officen taustalla, käyttäjä ei tiedä, että hänellä käynnistyy Office, kutsutaan suoraan Officen rajapintoja ja syötetään dokumenttiin dataa, joka voi olla Windows-sovelluksen sisällä raamitettuna, mutta käyttäjä ei missään vaiheessa tiedä, että hänellä on siellä Officekään päällä. Mitä tapahtuu, kun sitten tällaisessa tilanteessa halutaan päivittää tämmöinen Office versiosta 1 versio 2? Se on sulamahdottomuus, koska se automaatio haluaa tämän määrätyn Officen, määrätyn version, määrätyn kirjaston sieltä ja ei ikinä onnistu. Tästä sitten rinnalla syntyy VBA-makrot aika vahvana, jolla sitten tehdään se loppukäyttäjien toimesta. Kuten niin monesti muulloinkin, niin minkä takia me emme anna käyttäjälle mahdollisuutta tehdä itse sovelluskehitystäkin. Yksinkertaisia nauhoitettavia toimenpiteitä, jotka he nauhoittaa ja he saa sitten tällä avulla tehtyä. No nämä on aika usein myös versioriippuvaisia. Se, että me päivitetään Office 2010-2016 on hyvin todennäköistä, että kaikki makrot siellä eivät toimi. Meidän pitää tehdä rankkoja käytössä telemetriaselvityksiä, jolla me seurataan, testataan kaikki dokumentit, joissa on löydetty makroja, että miten nämä toimii, miten niitä voidaan hyödyntää. VSTO, Visual Studio Tools for Office, on ollut tällainen perinteinen ohjelmointitapa Officessa jo pitkään. Ja se on yhä 2016, sitä voidaan siellä hyödyntää, sen avulla voidaan myös ratkaisuja toteuttaa. Se on binääri, johon liittyy asennushaasteet. Miten se asennetaan, miten se kuljetetaan työasemalle, miten sitä ylläpidetään. Yhtenä aika vähän käytettynä on OpenXML SDK. Mitä teille sanoo OpenXML? Kuinka moni tietää, mikä on OpenXML? OpenXML on yksinkertaisuudessaan iso standardi, jonka määristyksen avulla tuotetaan jokainen Office-dokumentti. Eli DocX, se tiedostoformaatti sillä alla, on OpenXML mukainen. Ja siihen on ollut SDK pitkään saatavilla. Ja mä muutamille asiakkaille tässä vuosien saatossa olen käynyt läpi, että miten me voidaan siis sen sijaan, että me integroidaan Office, me tuotetaankin Officen dokumentteja lennosta. Eli näin me voidaan esimerkiksi tuottaa se tarjousdokumentti tai PowerPoint-esitys, jossa on meidän liiketoimintayksikön viimeiset myyntiluvut dynaamisesti ilman, että käyttäjä tarvitsee tehdä yhtään mitään. Ja silloin me käpistellään sitten OpenXML SDK:n avulla. No, ädin tuki, missä se vahvuus on? Siinä on käytössä kaikki perus neljä perinteistä Office sovellusta siellä jo tuettuna. Uusimpana tässä kirjassa on tullut OneNote. OneNoteen myös on tehty JavaScript-API, joka avulla me voidaan sitä käsitellä. Tämä tuli yhdeltä asiakkaalta skenaariossa, että hetkinen, että meillä ylläpidetään muistioita perinteisesti OneNoteilla. Olisiko mahdollista nämä muistiot lukea ja syöttää sitten suoraan meidän viralliseen muistiopohjaan, joka on Wordissä? Kyllä. Me voidaan JavaScript-APIn avulla nyt lukea sieltä Office Onlineen tai heidän OneDriveen talletetut muistiot, ja sen jälkeen ne siirtää sieltä käyttöön ja saadaan se hyöty siellä clientissa. Toinen puoli on nämä eri alustat. On kysymyksessä sitten Windows Online Webi tai sitten Mac OS, iOS, ne on tuettu. Tuolla yhtenä tuettuna myös on tulevaisuudessa toivottavasti pienellä tuo Android. Se on listalla. Se on ollut pitkään tässä listalla ja mä oon itse hieman skeptinen jo pikkuhiljaa, että mahtaako tuo sieltä koskaan tulla, koska siellä niin kuin tätä ädin tukea ei ole, vaikka siellä Office sinällään on. Ja se, miksi mä tätä ihmettelen suuresti, on tässä. Mikä ädin loppujen lopuksi on? Ädin on web-sivu, joka ladataan Office sisällä. Eli se koostuu XML-manifestista, joka on täällä vasemmalla, jossa me kuvataan, mitä me halutaan tehdä. Se koostuu web-sovelluksesta, joka me hostataan jossain. Onko se sitten Azuressa, onko se sisäverkon IIS-palvelimella. Ja nämä kun yhdistetään yhteen, niin lopputulos on Officen oikeaan laitaan avautuva taskpane tai sitten joku muu tyyppinen sovellus. Kun näitä Office adinneja sitten tehdään, niin niitä on lähtökohtaisesti kolmea eri tyyppiä. Eli meillä on content adin, jossa me halutaan suoraan sinne Office dokumentin sisälle syöttää selainikkuna. Eikä tässä nähdään, että meillä on Excelissä dataa ja siellä rinnalla sitten siinä näkyy selainikkuna, jossa JavaScript-APIn avulla on luettu Excelistä nuo tiedot ja esitetään ne sitten tuossa sivulla graafin avulla. Toinen vaihtoehto on PowerPointiin esimerkiksi sijoitettu oikeaan laitaan tuo taskpane. Eli halutaan sitä kautta tuoda toiminnallisuuksia. Tai sitten, että me jalostetaan meidän ribbonia, valintanauhaa tuolla ylhäällä. Eli me halutaan sinne lisätä uusia toiminnallisuuksia tukemaan niitä skenaarioita, mitä meillä on. Esimerkiksi, että teet tarjous, jonka jälkeen se voisi automaattisesti hakea joillain parametreillä minun tiedot, organisaation tiedot, syöttää ne tähän Wordin-dokumenttiin. No, tässä on sitten lähdetty käymään tätä manifestitiedostoa tarkemmin, mutta katsotaan tämä niin kuin ihan käytännössä, miltä se näyttää. Ja tosiaan täällä niin kuin on ihan yksinkertaisia manifestitiedostoja, jotka on siis XML-dokumentteja. Ja XML-dokumentteja siinä mielessä, että meillä on niin kuin kuvattuna tämän taskpanein kannalta tärkeitä asioita, eikä minkä tyyppinen sovellus on kyseessä, mikä on tämä ID, uniikki tunniste, millä Office tietää tunnistaa tämän nimenomaan taskpaneiksi. yleistä kuvaustietoa, missä sovelluksessa tämä avataan ja mikä sivu tähän kohtaan avataan. Ja tämä on se footprintti, mikä menee työasemalle. Työasemalle ei mene tämän lisäksi mitään muuta, kun me käytetään ädinneä. Ja tässä tulee se hienous. Koska tämä tarkoittaa sitä sitten nimenomaan, että Office Onlineissa tämä toimii ihan suoraan yhtä lailla. Ja sitten, kun me avataan Mac OS tämä Wordissä tai Excelissä, PowerPointissa, tämä toimii ihan yhtä lailla. Koska me komennetaan tämän puitteissa esimerkiksi Windowsissa olevan Wordin oikeaan laitaan nyt aukeamaan IE-ikkuna, joka lataa tämän näköisen dokumentin. Ja sitten se, mitä tämä sivu täällä tekee, niin se JavaScript-apin avulla käsittelee sitä dokumenttia, mikä me on siellä luotu. No näiden jakelua sitten puhutaan vielä tuossa hetken päästä lisää, mutta yksi simppeli tapa tehdä jakelua esimerkiksi näissä on niin kuin tiedostojako. Ja ennen kaikkea tämä on siinä tilanteessa, kun me käytetään tehdään sovelluskehitystä tai testausta, niin tämä tiedostojako on täällä työaseman päässä aika helppo tapa. Eli jos mä otan Wordin auki ja täällä sitten katsotaan Insert My Add-ins, niin täällä se käytännössä nyt katsoo minun add-init, mitä mä olen kaupasta ostanut. Se huomaa tämmöisen uuden määrityksen Shared Folder. Palataan tähän, miksi tämä näkyy täällä. Office 365. Se huomaa, että mä olen täällä rekisteröityneenä Office 365 ja katsoo, että onko siellä mahdollisesti adineja jaettu minulle. Ja Office Store. Eli tämä on sitten se kauppapaikka, aivan kuin SharePointissa, Windowsissa, minkä kautta on ajateltu, että näitä voidaan jaella. Ja mä näen tämän kauppapaikan enemmänkin showcaseina. Mä en jaksa uskoa, että tämän kautta vahvasti tullaan vielä hetkeen tekemään yritystasolla liiketoimintaa, että täältä jaellaan yrityksille sovelluksia. Tämä Shared Folder näkyy täällä sen takia, että joko käyttäjä on manuaalisesti asettanut tai sitten GPOlla on tänne Trust Centerin asetuksiin syötetty katalogitieto. Eli täällä on kerrottu, että tuolta löytyy jako, mitä se kuuntelee, mistä se katsoo näitä ädin tiedostoja. Kun se tulee ädin, niin sen jälkeen se suostuu näyttämään sen täällä. Ja jos mä nyt tältä pohjalta kopioin tämän mun ädinin, mikä meillä täällä on, mitä me äsken katsottiin, ja mä kopioin sen tuonne sarelle, niin sen jälkeen, kun mennään uudestaan ädinneihin, ja mä nyt refreshaan tämän, koska se Wordia käynnistettäessä katsoo sen, niin se avaa tähän tämän mahdollisuuden käyttää ädinniä. Nyt sitten, kun mä valitsen tämän täältä, okei, tämä on hyvä, niin mitä tapahtuu, niin se oletuksena avaa tuohon oikeaan laitaan sen web-sivun, jonka mä olin siellä määritellyt. Se, mitä tuo web-sivu tekee, niin se voi käytännössä tehdä ihan mitä vaan. Siellä on eksplisiittisesti määritelty se tekemään. Ja tässä tapauksessa tämä on tämmöinen Microsoftin tekemä demo-esimerkki siitä, että millä tavalla JavaScript-apin avulla voidaan manipuloida sovellusta. Tämä löytyy suoraan GitHubista. Mä halusin näissä demoissa nimenomaan käyttää keissejä, että te voitte saman tien mennä omaan organisaatioon, ottaa tämän saman skenaarion, tehdä sen ihan identtisenä ja näette hieman siitä, mitä täällä voidaan tehdä. Ja täällä on ne perusasiat esimerkiksi, mitä Wordi JavaScript API 1.1 avulla voidaan dokumenttiin tehdä. Eli syötetään template, jonka jälkeen sitten sen APIn kautta syötti dokumentin tähän sivulle. Tai sitten lisätään sinne sisältöä, jonka jälkeen sitten se apin kautta tänne tuottaa sisältöä. Mielenkiintoinen ominaisuus tässä on, kun se tekee sen apin kautta, niin se vastaa käyttäjätoimenpiteitä. että jos me nyt otan täältä anduuta, niin käytännössä mä voin tarvittaessa peruuttaa tätä toimenpidettä niin kauan, kun mä haluan, koska tosiaan apin avulla imitoi käyttäjää, aivan kuin käyttäjä tekisi näitä asioita. Eli tältä pohjalta se pitää ottaa huomioon, kun sitä siellä tekee, koska se saattaa joissain tapauksissa aikaa saada myös komplikaatioita. Käyttäjä vahingossa syötetyn sisällön muokkauksen jälkeen tekee 2-3 anduuta liikaa. Häneltä lähti myös sitä automatisoitua sisältöä. Ja tämä on asia, mikä siellä pitää miettiä erikseen. Siellä on content-kontrollit. Esimerkiksi tässä me sanottiin, että tekstissä oleva sisältö, missä ei aikaisemmin ollut mitään dynaamista elementtiä, vaan oli ihan puhdasta tekstiä, niin mitäpä jos me muutetaan se tässä dokumentissa content-kontrolliksi, joka on Wordin ihan oletusominaisuus. Minkä takia me haluttaisiin tehdä näin, on se, että me voidaan nyt kohdistaa toimenpiteitä tuohon content-kontrolliin. Ja me voidaan sen avulla paljon tehokkaammin käsitellä tätä tiedostoa. Tässä tapauksessa esimerkiksi on esimerkkinä vaihda asiakas, jolloin se haki sitten käytännössä sen uuden asiakkaan tiedot sen dokumenttiin, niihin elementteihin, jotka sillä on määritelty. Ja niin edespäin. Eikä nyt tämä on enemmänkin tämän jälkeen pitkälti sen apin mahdollisuuksien puitteissa toimimista. Ja tässä asiakaskeississä mentiin niin kuin osittain tähän suuntaan tästä niin kuin aika paljon laajentain. Ja toistaiseksi siellä apissa ei tullut mitään muuta showstopperia esimerkiksi kuin se, että jos meillä on tämmöinen dokumentti ja me syötetään tämmöiseen dokumenttiin suomenkielistä tekstiä dynaamisesti tai ruotsinkielistä tekstiä, niin me ollaan Wordin armoilla siitä, että pystyykö se itse tunnistamaan, millä kielellä se on tehty. Ja tässä kohdassa me huomattiin tämmöinen mielenkiintoinen, kun Wordiin syöttää ruotsia, se ymmärtää ihan ilman mitään ongelmaa, että kyllä, tämä on ruotsia. Jos Wordiin syöttää suomea, se pystyy sen ymmärtämään. Mutta sitten yhtäkkiä, jos me syötinkin englantia, niin liekö sitten, että se erilaista varianteista johtuen ei pysty sanomaan, että mitä englantia tämä on, jolloin se ei siinä kohdassa osannutkaan enää tehdä sitä valintaa. Ja tämä oli sellainen huomio, mikä sieltä tuli, mikä sitten käytännössä pitää sieltä vaan pystyä ohjeistamaan ja läpikäymään, joko tämän template-hallinnan kautta tai muuten. Mutta tosiaan se manifesti on yksittäinen asiakirja, joka kertoo sitten, mitä ladataan ja sitten niitä jaellaan eri tavoin. Eli mahdollisuudet organisaatiotasolla, tuo levyjako on ennen kaikkea tämmöinen sideloading-skenaario. Todelliset skenaariot on SharePoint-sovelluskatalogi. Eli ne, jotka on SharePoint-sovelluksia, adinneja SharePointiin lisännyt, niin siellähän on rinnalla tämä Office-adinnit, joita sinne voi siellä lisätä. Toinen mahdollisuus Office 365, me voidaan näitä hallita, tai sitten Office Storessa sovelluskaupassa voidaan hallita. Kun näitä sitten on otettu käyttöön ja käsitelty, niin ne kaikki adinnit latautuu sinne klienttiin. Eli se klientti tietää tämän jälkeen, että millaisia adinneja minulla on. Ja jos me mennään täältä katsomaan tarkemmin sitä, ja otetaan täältä mennään täältä tänne local Microsoft Office 16, niin täältä löytyy kansio, mihin loppujen lopuksi koostetaan kaikki käytetyt adinnit. Ja tämä on oikeastaan, kuten sanoisin, ainoa footprintti, mitä työasemalle jää näiden adinnien olemassaolosta. Toinen tärkeä asia huomata, kun näitä sitten käytetään, on tosiaan se, että kun mä tallennan tämän dokumentin, niin viittasin aikaisemmin siihen OpenXMLään. OpenXMLän puitteissahan tietenkin, jos mä nyt tänne tallennan esimerkiksi tämän dokumentin, se meni tuonne mun dokumenttikirjastoon, käydäänpä katsomassa se sieltä. Ja tää on DocX, niin nyt mä voin tälle sanoa, että hei, ei pidä paikkaansa, vaan sä olet zippipaketti. Suljetaan toi tuolta pois kummittelemasta, niin sit se antaa meidän tän tehdä. Ja nyt mä avaan sen. Ja täältä sitten, miten tää eroaa tällä hetkellä, on, että on tää Web Extensions-kansio tullut. Ja tämän Web Extensions-kansion sisällä itse asiassa löytyy viittaus siitä, että täällä oli se add-in. Eikä dokumentti itsessään tällä hetkellä tietää, että tämmöinen add-in on ollut käytössä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että koska tämä voidaan tehdä näin, niin tietenkin ohjelmallisesti me voidaan lisätä tämä mihin vaan dokumenttiin. Eikä täällä asiakkaalla oli iso nippu asiakirjoja, joihin haluttiin automaattisesti avata tämä addin laajennuskäyttöön, jolloin ohjelmallisesti lisätään se kaikkiin niihin dokumentteihin, jolloin kun käyttäjät avaavat dokumentin, niin se on automaattisesti siellä sisällä. No, minkä takia me halutaan tehdä näin? No, tässä kohdassa Microsoftin tämän hetken tilanne näiden addinien jakelun osalta on vähän ohut. Eli ei ole mekanismia jaella addineja työasemille, ainakaan on-premise, saati Office 365 vielä, koska se on esiversiossa, mutta se on tulossa. Ja tässä tapauksessa meidän piti saada tämä addinni kerrottua niin, että aina kun käyttäjät avaavat tämän asiakirjan, niin mitä ikinä he tekevät, niin siinä tapauksessa se addin aukeaa siihen oikeaan laitaan. Eli tuosta kun mä avaan sen dokumentin, niin se addin aukeaa sinne siinä yhteydessä. No, tämä on myös sitten, jos mä haluan nyt tämän dokumentin lähettää johonkin ulos, niin tämä pitää ottaa huomioon. Sehän näkyy myös siellä asiakkaalla. Se koittaa epätoivoisesti avata jotain tuohon oikeaan laitaan. Ja tähän liittyy sitten täällä Inspect-dokumentointo, jossa sitten on tullut yhtenä uutena lisänä niin kuin näiden addinien hallinta. Taskpane addins näkyy täällä. Eli nyt kun mä sanon, että inspect, niin se huomaa, että hei, täällä on addin. Haluatko sä poistaa tämän? Eikä todennäköisesti ennen kuin mä lähetän tämän asiakkaalle, niin mä haluan tämän poistaa, jos hän ei pääse tähän addiniin kiinni, riippuen siitä, että onko se sisäverkossa, ulkoverkossa, vaatii autentikointia vai ei. Ja tosiaan, noi on niitä mahdollisuuksia, mitä me sitten sen projektin aikana huomattiin ja lähdettiin katsomaan, että miten me voidaan niitä mahdollisimman tehokkaasti käyttää. Ja koko toi OpenXML on semmoinen asia, mihin ellette ole vielä addinien rinnalla tutustunut, kannattaa ehdottomasti katsoa, koska sen avulla voidaan tehdä aika hienoja juttuja. Se, että miten tämän jälkeen se hallinta. Työasemalla sen sijaan, että käyttäjät itse laittaa sinne Trust Centeriin mitään asetuksia, niin lähtökohtaisesti me voidaan käyttää GPO-asetuksia. Ja GPO-asetuksen avulla me voidaan sanoa, että näkyykö se Store esimerkiksi. Te ette halua, että käyttäjät mahdollisesti lataa Storesta, ainakaan kaikki käyttäjät, niin se voidaan sieltä estää. Ja silloin se skenaario on enemmänkin sen tyyppinen, että siellä tässä on esimerkkitilannetta. Me ollaan, hypätään tälle palvelimelle. Ja tuolta noin. Ja täältä sitten käydään katsoa, mitä tää veijari on syönyt. Nopeasti kurkataan. Niin nähdään, että täällä on tehty tässä ympäristössä hyvin yksinkertainen OU-hun sidottu polisy, joka puitteissa käyttäen ADMX-templeittejä Office 2016 sanottu, että Thrust Centeriin oletuksena täältä Security Settings, Thrust Center, niin täällä määritellään muutamia tietoja Trusted Catalogs-kohdassa. Eli nyt ollaan siis siellä GPO-asetuksissa ja sanotaan, että meillä on esimerkiksi Default SharePoint Catalog löytyy sisäverkon SharePointista tämmöisestä osoitteesta. Vastaavalla tavalla sitten tässä on haluttu sanoa toiseen ali-OU-hun, eli tuki-OU-ssa on niin tämmöinen säätö, että sä tuki-OU-ssa käyttäjät eivät voi ladata mitään Microsoft niin Office Storesta. Halutaan se estää. No, tämä käyttäjille sitten näkyy aika simppelisti. Ja tämä huomatkaa, että koska me ollaan Windows-työasemalla, niin nämä GPO-than on nämä, jotka määrää. Vaikka me mentäisiin Office 365 asetuksiin, niin me ei näitä määrättyjä asetuksia voida sieltä eksplisiittisesti muuttaa, koska ne on ne, jotka sieltä tulee. Windows 7 työasema, ollaan Ville Koivuna sisällä. Halutaan lisätä adinni ja päästään katsomaan, millaisia adinneja on. Se löytää organisaatio adinnin, joka tulee sieltä SharePointista, Office 365, koska käyttäjä on kirjautuneena sinne 365, mutta se store puuttuu täältä kokonaan. Eikä Villeltä on estetty GPO-asetuksilla kokonaan storen näkymiä. Vastaavalla tavalla sitten, jos me otetaan toinen käyttäjä, täältä, tässä on Jaana, ja Jaanalla on taas, hän on tässä tapauksessa eri OU:ssa, niin täällä sitten se Office Store näkyy, ja tosiaan se päähallinta työasema päässä tehdään tätä kautta. Eli miten GPOlla keskitys määritellään. Ja siellä tuli tämmöisiä mielenkiintoisia asioita historiasta esimerkiksi, että jossain vaiheessa oltiin päätetty, että valintanauhaa ei voi laajentaa, ja se voidaan GPOlla sanoa, että ei saa tehdä. Ja Office Adinneilläpä voi valintanauhaa vaikuttaa. Ja siitä tuli heti ristiriita. Pitkään mietittiin siinä jokunen hetki, että hetkinen, miksi vaikka meillä on adinni, se ei lataa valintanauhaan uusia toiminnallisuuksia. Se on sen takia, koska GPOssa oltiin eksplisiittisesti sanottu, että sori, ei käy. Ja tämä löydettiin sitten sillä tavalla käytännössä, kun sieltä niin kuin vaan GP-resultti ajettiin, katsottiin kaikki Officeen liittyvät GPO-asetukset ja sieltä poistettiin ne, mitkä tunnistettiin, että liittyy tähän. Lisäksi toinen tärkeä asia siellä on SSL, eli millä tavalla käyttäytään tilanteessa, jossa meillä on SSL-suojattuja sivustoja mahdollisesti ulkoverkossa, mutta sisäverkossa välttämättä intranet ei olekaan. Eli miten me siinä kohdassa toimitaan. Ja me halutaan käyttää sitä palvelinta. Niin me voidaan siellä GPOilla sanoa, että me sallitaan sisäverkossa myös suojaamaton adin-liikenne. Koska oletuksena kaikki adinnit, mitä Office niin client haluaa hyödyntää, on aina SSL-suojattu. Tosiaan sovelluskatalogi ei sinällään ole hallintaa, se on tapa listata kaikki adinit käyttäjille. Ja SharePointissa oleva pystytään käytännössä listaamaan, ja tärkeä huomio siellä SharePointissa, kun se laitetaan, niin se myös niin kuin toimii Office Web Appsien kanssa. Eli jos teillä on on-prem Office Web Appsit asennettuna, tai te haluatte käyttää Office Onlinea, kuten sanoin, niin nämä toimii tässä kohdassa ihan suoraan yksi yhteen. Eli jos te lataatte sovelluskatalogiin SharePoint Onlineissa tämän manifestitiedoston, niin se alkaa heti toimimaan siellä selainkäyttöliittymällä Office. Siellä on rajoitteita, muun muassa ADIN laajennusten, ADIN komentojen osalta, eli siellä ei voi olla painikkeita valintanauhassa, se ei ymmärrä näyttää näitä jostain syystä. Ja se todennäköisesti on, että se skemalaajennus on sellainen, että se poistaa se ADIN SharePointin päässä sen ennen kuin se toimittaa sen työaseman. Tai sitten siellä on joku muu syy. 365 hallinta on tällä hetkellä tosiaan esiversiossa. Ja tämä oli asia, mikä mulle tuli tämän projektin kanssa kaikkein isompana yllätyksenä, että kuinka kesken tämä perushallintapuoli on. Eli jos ajatellaan perinteisesti sitä, että teillä on työasemasovellus, ensimmäinen asia, mikä teitä kiinnostaa, on miten se hallitaan, miten se jaellaan, miten määritellään käyttöoikeudet, kelle se jaellaan. Ja tämä on tällä hetkellä tosiaan esiversiossa, ja se on esiversiossa vielä niin, että lokalisointisyistä se ei näy täällä suomenkielisissä tenanteissa lainkaan, vaan pitää olla englanninkielinen tenantti, jotta tämä toiminnallisuuden saa näkyviin. Ja sen puitteissa kumminkin me voidaan määritellä, että tämä ADIN on tarkoitettu näille käyttäjille, ja se asentaa sen ADINin automaattisesti sinne web-kansioon, joka me äsken nähtiin. Eli käyttäjän ei enää tarvitse itse välttämättä tehdä. Jos siellä sitten on näitä ADIN-komentoja, jotka näkyy siellä valintanauhassa, ne vaan yhtäkkiä tulee sinne esille. Käyttäjä voi alkaa niitä hyödyntää. Ja näin sitten me pystytään siellä toimimaan. Se toimii tällä hetkellä vain Word, Excel, PowerPoint. Jatkossa on luvattu julkaisun yhteydessä ensi vuoden puolella, että siellä tulee myös niin kuin Office Online-sovellukset. Eli vaikka ne saadaan SharePoint Onlinein lataamalla tämä laajennus, niin niitä ei kumminkaan saada vielä, jos se käytetään täällä. macOS myös on tulossa. iOS toistaiseksi ei ole tiekartalla. Ja OneNote, vaikka puhuin siitä, että se API on olemassa ADINien osalta, niin se ei ole tässä niin kuin jakelun kannalta vielä niin kuin scopeissa tähän julkaisuaikatauluun. Yksi merkittävä asia myös on se kaupan tuki. Eli se, että jos mun käyttäjät tietävät, että Office-kaupassa on joku sovellus, mikä minä haluan, aivan kuin SharePoint-kaupasta voidaan tehdä pyyntöjä, että hei, voisiko tämän SharePoint-kaupassa olevan sovelluksen ladata, jonka jälkeen se voidaan jaella siellä SharePointin kautta käyttäjille, niin tämä tulee tätä kautta sitten myöhemmin tänne myös. Jos lyhyesti kurkataan se, miltä se näyttää, niin tässä on tosiaan nämä määrätyt raja-aidat huomioon ottanut tenantti. Eli tämä on niin kuin tuolla Jenkki-lokalella oleva tenantti, niin tässä suomenkielisessä versiossa lukee apps, täällä siellä lukee services and add-ins. Ja täältä sitten, jos lähdetään katsomaan ne perusasiat, miten se toimii, on, että me määritellään, minkä tyyppinen manifestitiedosto tänne halutaan ladata. Ja otetaan täältä tuommoinen manifesti, ladataan se sinne, jonkin jälkeen se tekee samantyyppisen evaluoinnin sen manifestin oikeellisuudelle kuin Office Store tekee. Se katsoo XML-skemaa vastaan, että kriittiset elementit on, jotta tämä on käytettävissä. Tämän jälkeen mä voin sanoa, että mä haluan assignaa tämän joillekin käyttäjille, kaikille vai vain joillekin. Ja jos mä sanon täältä Jaana esimerkiksi, niin sitten käytännössä tämän jälkeen se on määritelty Jaanalle, jonka jälkeen tämä pitäisi siellä Jaanan työasemalle päätyä näkyviin, mutta tässä tapauksessa Ville siellä rinnalla, joka meillä on tässä niin ollut koekaninen, niin hän ei tiedä tämmöisen adinin olemassaolosta lainkaan. Kun tämä on täältä tehty, se tallettaa sen, niin sen jälkeen me voidaan mennä vielä kurkkaamaan, että tuliko sinne Jaanalle nyt mitään. Eli Jaana oli tämä neitonen, joka käyttää täällä kymppiä. Ja se, milloin se tapahtuu lähtökohtaisesti, on aina kun se klientti käynnistyy. Eli se on sidottu se klientin käynnistymiseen. Noin. Käynnistää klientti. Ja sen jälkeen sitten My Addins. Niin meidän pitäisi nähdä täällä Office 365 alla jotain. Ja riippuen siitä, minkä tyyppinen adinni on kysymyksessä, niin tämä adinni, kun se on asennettu, se mahdollisesti tuo sinne tänne valintanauhaan toiminnallisuuksia tai sitten ei. Eli tässä tapauksessa se oli toi sama, niin se olisi ei valintanauhaa laajentanut, mutta se kumminkin tuli jaettuna sinne kautta. Ja tämä oli semmoinen, kun arkkitehtien kanssa tätä käytiin läpi, niin tämä oli ihan selkeä numero yksi toive, mikä vaan on saatava organisaatiossa. Meidän pitää pystyä adinnit jakelemaan, hallitsemaan ja sen kautta myös hyödyntämään niitä tehokkain. Toinen, mikä on luvattu julkaisun yhteyteen, on raporttinäkymä. Millaisia adinneja on, kuinka paljon niitä käytetään, ketkä niitä käyttää, missä ne niitä käyttää. No se web-sovellus voi olla sitten loppujen lopuksi ihan mikä vaan. Ainoat tärkeät asiat sen web-sovelluksen kannalta on, että jos se halutaan, että se käyttää sitä Officea, niin siellä pitää olla se JavaScript-api. Muuten se on web-sovellus. Eli jos te otatte tällaisen manifestitiedoston, laitatte sinne vaikka minkä vaan HTTPS-osoitteen, se toimii. Se latautuu halutulla lailla siihen taskpainiin tai sinne dokumentin sisälle ja sitä voidaan hyödyntää. Ja tämänkin tyyppisiä skenaarioita sitten voi yllättäen löytyä, että te haluatte joissain skenaarioissa tarjota käyttäjälle pääsyn johonkin resurssiin, johonkin tiedostoon sieltä klientin sisältä ilman, että se välttämättä on vuorovaikutuksessa sen itse asiakirjan kanssa. Se, miten sitten kun sitä juoksutettiin sitä projektia, niin tosiaan ihan perus Office Developer Toolsin kautta olevat projektimallipohjat käytössä. Office Fabric UI, joka on myös SharePoint-sovellusten osalta käytössä, on täällä. Voidaan jalostaa. Tellerikin Kendo UI-elementtien avulla saatiin helpotettua merkittävästi esimerkiksi OData-tyyppisten rajapintojen niin kuin hyödyntämistä alasvetovalikoissa, erilaisissa muissa näkyvissä. Debukkauksen osalta käytössä se voi olla hieman haastavaa, koska tosiaan sehän ladataan sinne Office-kontekstin sisälle. Ja siinä kohdassa sitten tämä Windows 10 F12-sovellus osoittautui aika niin kuin hyväksi komponentiksi. Eli jos ette tiedä, niin Windows 10 on tosiaan se F12, mikä on IE:n sisällä ollut pitkään tämä Developer Tools. Se on nyt oma sovelluksensa. Te voitte sen käynnistää suoraan sieltä System 32 alta ja ajaa sitä ja debukata sen avulla mitä vaan prosessia, missä selain on käytössä. Sillä on varmaan hiffaatte sen, että kun meillä täällä Wordissä esimerkiksi Wordissä on tilanne, että meillä on tuossa kohdassa tuohon sivulle aukeaa se adinni, niin meillä ei ole mitään mekanismia siinä kohdassa enää tehdä sitä debukkausta, niin meillä on pakko olla jotain vaihtoehtoisia tapoja se perusdebukkaus tehdä. Ja silloin sen F12 sen, tai sitten Vorlon JSN avulla me voidaan tehdä tätä client-side-debukkausta täällä tämän niin kuin näkymän sisällä. sillä täältä on rajattu IE. Tästä avattiin yksi tukitiketti ja opittiin semmoinen asia, että toi, vaikka se on IE, käyttää IE:tä, niin se ei ole 100% IE. Sieltä on rajattu myös toiminnallisuuksia pois. Ja muun muassa tämmöinen linkkien toimiminen Office-dokumentteihin on jostain syystä rajattu pois. Mä en voi laittaa tuolle linkkilistaa Office-dokumentteja, jotka aukeaisi halutulla lailla. Tavallaan siinä on ihan ymmärrettävääkin miksi, koska sen jälkeen tällä niin kuin kanvaasilla ei ole siihen mitään tekemistä, mutta kumminkin semmoinen käyttötapaus olisi ollut ihan hyvä, että käyttäjille voidaan listata halutut dokumentit ja he voivat niitä sitten sieltä vapaasti hyödyntää. JavaScript-API tällä hetkellä versiossa 1.2. Toisin kuin SharePoint ja Office 365, näissä ei ole päästy vielä tähän samantyyppiseen julkaisurytmiin, että me tiedettäisiin tarkalleen, mitä tulee per kvartti. Eli se 1.3 on ollut preview-versiossa viimeiset puoli vuotta, ja siellä on paljon hyvää hunajaa tulossa, muun muassa dialogiboksi, mikä tässä tapauksessa olisi haluttu, että me voitaisiin avata käytännössä dialogi, joka aukeaa koko Word-dokumentin päälle. Eikä meitä ei ole enää sidottu käyttämään tätä kapeaa taskpainia, vaan me voidaan avata uusi dialogi, joka avulla me voidaan tehdä paljon enemmän asioita isommassa näkyvässä, tehdä valintoja, ja tämän jälkeen nämä valinnat vaikuttaa siihen, mitä me syötetään sinne Word-dokumenttiin. Ja muun muassa sitten näitä jatkojalostettuja toiminnallisuuksia, mitä siellä voidaan tehdä. Web-sovellun hallinnasta ei sen enempää hallitaan kuin mikä vaan web-sovellus. Eli se kopioidaan sitten, julkaistaan sinne käytössä olevaan EC tai sitten Azure websiteen. Ei siinä oikeastaan sen ihmeessä. Kokonaisuutena, kun lähdetään katsoa siitä, että asiakkaalle lähdettiin tekemään pokkia, jonka tavoitteena oli todentaa, että me voidaan tehdä VBA-makroton toteutus, joka integroituu taustajärjestelmiin, hakee sieltä relevantin datan, toteuttaa asiakirjan automaatiota, niin me pystyttiin tekemään se kalenteriajassa, yhdessä neljänneksessä helposti ja työaikaa meni karkeasti 200 tuntia ja sen puitteissa tehtiin se sille tasolle, että sitten päädyttiin menemään tuotantoon saakka kovaa vauhtia se ratkaisu kanssa. Eli se niin kuin ohjelmointimalli, kun tietää perus webiohjelmoinnin, katsoo noin apit läpi, niin on tosi suoraviivainen. Ja kannattaa ehdottomasti katsoa niissä skenaarioissa, joissa halutaan tuottaa niitä palveluita esimerkiksi sidosryhmille uudella tavalla. Kiitoksia.